Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Važnost fizičke aktivnosti je postala poštapalica u svakodnevnom govoru o zdravlju ili bolesti. A da često zapravo i ne znamo o kako važnom segmentu života govorimo, pokazuju najnovije istraživanja Univerziteta Belfast i Ulster da sedenje u mnogim zemljama ubija više nego pušenje i rak pluća. O štetnim posledicama sedalačkog načina života u emisiji Rečeno i prećutano danas govore profesor dr. Radoslav Dragojević, endokrinolog, i profesor dr. Dušan Mitić sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje. Ja sam Dijana Ivanović, hvala vam što ste došli, što ste tu. Tema važna, nikada dovoljno pokazati i dokazati koliko je ovo važna tema, ali dobro, tu smo i trudimo se da to uradimo. Ja bih naš razgovor započela sa jednom tvrdnjom, odnosno jednom informacijom koju je na svom predavanju rekao profesor Mitić, a to je da ne tako davno, da samo pre 150 godina, da je sva energija za rad dolazila od ljudi i životinja, dakle iz naših mišića životinja i mišića životinja sa kojima je čovek radio, a da je danas taj odnos 0,5% samo. Dakle, od 95% do 0,5%. Profesore, sada pitam profesora Dragojevića, kako se ljudska fiziologija, telo naše, um, naš psiha prilagodila na tako drastičnu promenu?
Pa, prilagodila se na jedan loš način. Jer mi smo sada svedoci da je bukvalno epidemija bolesti koja obeležavaju to naše loše prilagođavanje. A to su bolesti arterioskleroze, znači bolesti srca i krvnih sudova, bolesti metabolizma, bolesti gojaznosti. To su sve posljedice tog neadekvatnog adaptacije na tako drastično izmenjenu ulogu ljudskog organizma i uopšte ljudi u realnom životnim okolnostima. Svedoci smo da će to biti još ubrzanije i još gore. Predstoji nam, podsjećam, digitalna era, predstoji nam informatička revolucija, koja će još na drastičniji način učiniti da čovjek bude sve manje aktivan. Mi smo istraživali i jedini smo u ovoj zemlji, sada se citiraju, meni to uvek puno pogađa kad se citiraju tuđi izvori, koji se odnose na štetnost sedentarnosti, odnosno nekretanja na zdravlje, a ne koriste se domaći izvori, jer poznato je da smo mi, govorimo o timu istraživača na Vojnomedicinskoj akademiji, na kraju i moja doktorska disertacija se odnosi na taj problem, a to je uticaj fizičke aktivnosti na arteriosklerozu kod ljudi. Mi smo preko 20 godina istraživali to i došli do nesumnjivog zaključka da je fizička aktivnost najznačajniji fiziološki, znači ono što proizvodi organizam, stimulans kojim se unapređuje zdravlje, čuva organizam i sprečava od najvećih i najštetnijih zaraznih bolesti. Zašto medicina nema tako izbalansiran i, da kažem, zaoštren, stručan stav po pogledu fizičke aktivnosti kao što ima po pogledu drugih štetnih činilaca? Podsećam naše slušalce da je Svetska zdravstvena organizacija 96. donela deklaraciju u kojoj je rekla da je hipokinezija, odnosno nedovoljno kretanje, globalni faktor, nezavisni faktor rizika za zdravlje, za čovečanstvo, koje pogađa i decu i odrasle. I glavni je krivac razbolevanja i preteranog umiranja. Problem je što medicinska nauka nije našla pokazatelj koji se direktno menja pod uticajem fizičke aktivnosti. Mi smo to u našim istraživanjima ustanovili, a to je upravo ta, mi to zovemo insulinska rezistencija. Znači, metabolički ambijent koji nastaje kod ljudi koji se nedovoljno kreću.
Potpuno je bilo prirodna saradnja vas i vašeg tima koji je radio sa Fakultetom za sport, je li tako, profesore? Jeste li vi ova znanja mogli da primenite u svom radu na fakultetu? Jeste li imali te bicikle koji su mogli da mere tu pojedinačnu potrošnju svega i da vidite šta nekom koga trenirate ili čije stanje detektujete fali ili kako možda nadomesti? Dakle, imamo u Srbiji, imamo takve stručnjake vrsne kao što ste vi, imamo jedan fakultet koji isto su vrsni stručnjaci, a ni tu nema saradnje dovoljno i nema... Svako sa svoje strane dolazi do nekih saznanja i plasira ih.
Da. Direktno saradnju nismo imali, ali kao institucije međusobno poštovanje i znamo ono što se radi i ono što su timovi stručnjaka u okviru razrade, recimo, one testova, step testova sa posljednom razredom.
Standard test. Pa mi smo, u našem timu imali sportske lekare, imali smo, ne bi mi to tako ni uradili, mi smo upravo imali sportske lekare, fiziologije, biohemičare, psihologije, koji su svi sa svoje strane, jer mi kao kliničari ne bi znali da doziramo fizičku aktivnost. To je domen stručnjaka koje predstavlja moj kolega, uvaženi kolega. Međutim, mi smo to zamenili stručnjakom koji je bio naš član tima, to je bio profesor Živanić i Mirjana Vanović a pre toga Bere Dimitrijević koji je napisao i knjige i tako dalje. Tako da se mi uzajemno znamo, što kaže, nismo imali formalnu saradnju, ali je saradnja po ideologiji, po načinu rada, apsolutno kompetentna i podudarna. Kao da smo zajedno sedeli.
Da. A da se zajedno sedeli, verovatno je bilo mnogo bolje i mnogo važnije za naše društvo i za ovaj narod danas koji je u velikoj meri bolestan i ne kreće se.
Pa, slušajte, proizvod sveta i vremena u kome živimo. Šesta generacija kompjutera, u stvari su naši mobilni telefoni koji su postali toliko pametni da nam sve omogućavaju, ali je to nešto, da kažemo sad, od strane struke, ne vapaj da ne koristimo tehnologiju, nego da koristimo tehnologiju ono što će moći da nas postiče više na fizičku aktivnost. Jer u okviru Androida vi imate brojne softvere koji će vam pomoći da evidentirate fizičku aktivnost, da vam nacrtaju kuda ste danas prošli, da dobijete nagradne poene, da se organizuje možda neki challenge, upravo da za račun grada ili za račun kompanije ili za račun porodice ili za sopstvenu promociju budem evidentiran i vidljiv, i to je nešto na čemu se paralelno radi, a sa druge strane poplava je ponuda i količina informacija koje nas guši u tome. Jednostavno, onaj ko treba da donese odluku ne stigne da to postavi u svoje prioritete, i to je nešto gde moramo svi skupa da radimo, da kažem, i elektronski mediji, i radio i televizija, i da uz pomoć države i na pojedinačnom nivou i porodičnom radimo na tome da se neguje dovoljna količina fizičke aktivnosti koja nam je potrebna. Jer ono što upravo profesor ukazuje, smanjivanje fizičke aktivnosti izaziva neku adaptaciju u našem organizmu, ali naš organizam ne uspeva da se adaptira na tako malu količinu aktivnosti, jer počinju da propadaju vitalni sistemi. Onog trenutka kada se prave naslage na arterijama, a prave se zbog toga što slobodne masne kiseline koje su unete, a potrebne su organizmu, nismo potrošili. Nismo fino izbalansirali unos i potrošnju, i to je ono što nam pravi svima problem, a to ljude moramo stalno da podsjećamo.
A zašto je čovjeku toliko teško da vežba? Sigurno znate mnogo pametnih ljudi, obrazovanih ljudi, koji su...
Ogroman je razmak između toga znam i primenjujem. I kad je u pitanju iskrena, i kad je u pitanju fizička aktivnost.
O čemu se radi? Znate, da li možda nije dovoljno vaše znanje, ni vaše znanje? Da li vi bez uključivanja psihologa, pa čak i psihijatra, nećete nikada doći do pravog odgovora?
O jednom krajnje naivnom dečjoj rečenici. Dete ima 6 godina, polazi u nulti razred i pita mamu: mama, a zašto samo ja nemam grickalice u rancu, nego imam zdrav sendvič? Iz toga imate jasnu sliku da roditelji nemaju vremena, ili nemaju dovoljno znanja, ili imaju znanje koje ne žele da primene u ishrani svog deteta. Nemaju 10 minuta vremena više da pripreme zdrav obrok, nego dete dobija grickalice da sa time provede dan.
Čekajte, vi ste sada preskočili čitavu jednu generaciju gojaznih ljudi koji su, kojima je potpuno normalno da daju deci grickalice.
A nisam ja preskočio. Ja govorim o tome da je to situacija koju imamo i da imamo problem između, kada pitate roditelji, pitate ljude da li je potrebna fizička aktivnost, oni će svi da klimaju glavom. Ali kada dođe do toga da li će se popeti na drugi sprat peške ili će ući u lift, on će ući u lift.
Znači,
iako zna da mu treba fizička aktivnost.
Znači da nismo dotakli pravi problem, tako, pravo dugme nismo pritisli, a to ćemo uraditi nakon muzike. Slušate Rečeno i prečitano, sa nama danas profesor Radoslav Dragojević, endokrinolog, i profesor Dušan Mitić sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje. Pričamo o tome koliko je važna fizička aktivnost i kako nikako to ne možemo sebi da utvimo u glavu, a radi se o životno važnoj aktivnosti. Čovek je biće koje je rođeno za kretanje, a mi smo sve deblji i bolesni. E sada, kogod želi možda odgovori, sa druge strane, često čujemo ljude koji kažu, pa da, danas je najduže živi, danas je najduži životni vek, danas je čovek najsrećniji, danas imamo ovo ili ono. Jel vi tako vidite ovo današnje vreme? Jel se gledavate tako čoveka da je on danas dugovečan, srećan, zadovoljan, iako je debel i bolestan i lud?
Pa u svim tim iskazima vi imate i za i protiv. Jer činjenica da se živi duže, jer su se malo uslovi rada nešto promenili, a sa druge strane pitanje je kvaliteta. Dužina života i kvalitete nisu jednakost. Ako ćete dugo da živite uz primjenu sve moguće palijative da vas održavaju u životu, to ne spada u kvalitet. Ima nešto, da kažem, u životu što se zove granica digniteta. Dokad čovjek može da opsluži samog sebi, dok može da uživa u radostima života. Onog trenutka kada pređe u fazu da samo održava život, to se onda evidentira kao statistički da čovjek duže živi, ali pitanje je kvaliteta. Koliko smo u stvari spremni da doprinesemo pomeranju sopstvenih granica i koliko ćemo pristati i uključiti se aktivno u život. Imamo recimo interesantno istraživanje koje je pre 10 godina koleginica branila kao magistarski rad o tome kako funkcionišu i izgledaju žene koje se bave aktivno planinarstvom i posle 60. godine života. Da je granica, da ih delimo na aktivne i neaktivne, bilo to da barem 2 puta mesečno učestvuju neki od brojnih planinarskih akcija, ali oni praktično svaki vikend imaju neku svoju aktivnost i pokazalo se da žene koje su uspjele da sačuvaju redovnu fizičku aktivnost imaju mnogo bolje sačuvanu i mentalnu i fizičku sposobnost i veći broj socijalnih kontakata i da, rekao bih, žive život punim plućima, za razliku od onih koji su odustali od fizičke aktivnosti, a u stvari odustali od života, jer to ubrzava samo biološku krivu koja ide prema dole i proces ovaj postane, da kažem, sve gori po onoga ko nije dovoljno fizički aktivan.
Ne, to je nesporno. Mi smo to kroz naše istraživanje egzaktno dokazali. Poenta je u ovo. Mi našim programom i našim shvatanjem hoćemo da u medicinsku praksu uvedemo način merenja kondicije. To je poznati Astrandov test, kolega to zna o čemu govorimo, internacionalni standard za kondiciju. Primenjuje se u sportskoj medicini da bi se procenilo funkcionalne ili trenažne sposobnosti sportista. Naša saznanja da fizička aktivnost koja se izvodi programirano, redovno, kontrolisano, povećava fizičku kondiciju, znači tu aerobnu sposobnost, na taj način da optimalno proizvodi u organizmu 10 najvažnijih faktora koji sprečavaju razvoj bolesti i unapređuju zdravlje. Među tim elementima na najveće iznenađenje, organ koji se najviše menja pod uticajem fizičke aktivnosti je mozak. U mozgu se dešava najveće funkcionalne i strukturne promjene koje unapređuju njegove mentalne sposobnosti, pamćenje, brzinu razmišljanja, racionalnost i sprečavaju degenerativne procese koje mi poznajemo kod starih ljudi, kao što su demencija, kao što je Parkinsonova bolest, Alzheimerova bolest. Sve su to bolesti ili depresija. Recimo, po našim istraživanjima, a i svetski istraživači o tome govore, da je fizička aktivnost najsnažniji antidepresivni lek. Drugo, fizička aktivnost primenjena na taj način, u tome se mi razlikujemo od svih, mi hoćemo da kažemo da fizičku aktivnost treba uvrstiti u stručnu, znači da se lekari u ordinaciji koriste sa znanjima koje smo mi istraživanjima proizveli. A to je da čovjek, ovo što je kolega rekao, to je istraživanje jako lepo, međutim, egzaktno pokazano, mi smo to radili 5 doktorskih disertacija, 2 magisterijuma, da čovjek koji je nedovoljno fizički aktivan ima veći holesterol, veći šećer, veće masnoće, veću hipertenziju, više mu se zgrušava krv, ima taj hiperinsulinizam. Sve smo to protumačili načinom da jedino fizička aktivnost je lek za tu insulinsku rezistenciju. Jer insulinska rezistencija je sada medicinski izazov savremenog sveta. I daju se milijarde i milijarde u farmaceutskim kućama da se napravi lek koji leči insulinsku rezistenciju. Mi smo pokazali da takav lek može da se traži, ali ga najbolje naći i najjednostavnije ga naći u svakom ljudskom organizmu. Svaki čovjek može da proizvede taj lek na taj način da primenjuje redovnu fizičku aktivnost i kad bi on mogao u ordinaciji da mu doktor, kao što mu radi ergometrijski test da vidi da li ima srčanu slabost, da uradi Astrandov test i da vidi koliko mi je stepen kondicije i tada će mu se reći kondicija vam je 20% smanjena, 30% ili 50% smanjena.
Vi ste, profesore, tu ekspert za to da kažete pojedinačnom čoveku šta treba i kako da radi, ali ne može svako da dođe do te informacije, niti da izmeri te svoje performanse. Dakle, šta biste rekli, šta je to ta fizička aktivnost koju govori profesor Dragojević, neka idealna srednja mera, nešto što svakoga može da zadovolji i da ima funkciju koja utiče na sve te funkcije mozga, jetre, bubrega, krvotoka.
U celini.
Pa pazite, Svjetska zdravstvena organizacija svaki 10 godina izađe sa novim preporukama. Ovo što pominje profesor, 96. je fizička neaktivnost proglašena za samostalno rizik i faktor i ponuđeno da se 3 do 5 puta nedeljno bude aktivan u zoni 60-85% od maksimalne pulsne vrednosti 20-60 minuta.
A mi sad ne znamo što ste vi to nama rekli, niti neko zna koliko mu je maksimalna pulsna vrednost.
U aerobnoj zoni intenziteta, to je ono što bismo mogli da preporučimo svakome bez obzira na godine. Novija iz 2006. Kaže budite barem pola sata fizički aktivni i tu se nudi čitava paleta mogućnosti šta sve možemo da radimo. Ali pazite, fizička aktivnost, ne pričamo o doziranju koje prepoznajemo u fitness klubu kao sport, kao trenažni proces. Fizička aktivnost od pranja automobila, riljanja bašte, najobičnija šetnja, ne šetnja u shopping molu. Šetnja u shopping molu jeste neka vrsta fizičke aktivnosti koja vuče sa sobom i mnoge druge probleme, jer vi tamo gledajući cene ove i tražeći, rešavajući neke druge probleme, niste u stvari fokusirani na ono što radite.
Da li se...
Ali je, pazite, još jedan detalj. Svjetska zdravstvena organizacija danas kaže nije dovoljno pola sata fizičke aktivnosti, morate barem 2 puta nedeljno da imate intenzivniju fizičku aktivnost da biste mogli da izazovete mehanizam adaptacije u sopstvenom organizmu. Jer ako toga nema, organizam će pokušati da se adaptira na neaktivnost, a do sada ne uspeva, jer ne postoji farmacija za sada koja će rešiti problem u našem organizmu i za 2/3 hroničnih nezaraznih bolesti stoji nedovoljna fizička aktivnost. I to je također dokazala i postavila u svoje podatke Svjetska zdravstvena organizacija, pokušajući da nas osvesti. Ali da, svako mora da potraži svoje rešenje.
Ovo je zanimljiva rečenica, dakle, i poruka za naše slušalce. Dakle, naš organizam ne može da se adaptira na neaktivnost i da ostane zdrav. Ukoliko smo neaktivni, organizam tako prelazi je u bolest. I to je neminovan proces.
Ako kupite od nekoga, hoćete da kupite od nekoga automobil koji ima 15 godina i prešao je 6000 km, to je opasniji automobil nego onaj koji se vozi svaki dan. Znači, onaj organizam koji funkcioniše, on može sebe da održava, ali onog trenutka kada se odustane od fizičke aktivnosti u nekoj potrebnoj količini, i to je naravno problem mere. Kako pronaći mere? To je bio prvi deo vašeg pitanja. Da li postoji opšti recept? Pa kaže se, da biste sprečili kardioincident, potrebno je negde oko 2 do 2.500 kilokalorija na nedeljnom nivou da potrošite kroz fizičku aktivnost i da smanjite mogući rizik od kardioincidenta na 50%. To je ono što znamo iz istraživanja i ono što možemo da preporučimo i drugima. Investirajte da biste imali pravo da očekujete.
Da li šetnja koja je ispod 6 km pređenih na sat, da li je to efektna šetnja?
Za nekog jeste, za nekog nije. Eto, to ste postavili pravo pitanje. Mi smo kroz naše istraživanja došli do podatka, do načina, ovo što ste vi postavili. Znači, treba dati precizno uputstvo čoveku kako, koliko i na koji način primenjivati fizičku aktivnost. Tako primenjivana fizička aktivnost podiže kondiciju, jer da bi se primenila neka fizička aktivnost, ako ona nije dovoljno intenziteta, ne izvodi se u nekom ponavljanju, nedovoljno, ajde da kažemo nedovoljno redovno, jel tako, i u kraćem vremenskom intervalu ona neće dovesti do kondicije. Cilj je zdravstveni cilj koji proizvodimo fizičkom aktivnošću je da povećamo kondiciju. A kondiciju merimo astronovim testom, odnosno maksimalnom kiseoničkom potrošnjom. E to je ono. Znači, to je naše zalaganje. Znači, to je stepenica više u odnosu na ovo sve što govorimo. I Svetska zdravstvena organizacija, i ovo što vi kažete, svi pokušavaju da doziraju fizičku aktivnost brojem koraka ili pređenim kilom, ili kalorijama i tako dalje. To nije dovoljno. Jer za nekog čoveka koji nema fizičku kondiciju to je nedostižno, za drugog koji je u dobroj kondiciji to je lagana šetnja i nećemo proizvesti nikakav benefit. Znači, poenta je u tome da se individualizuje fizička aktivnost, da se ona primeni individualno, personalizovano, što bi rekli. Jel? Za vas je jedan stepen, za mene je drugi, za kolegu je treći stepen. A o tome svedoči naša funkcionalna sposobnost koju mi merimo upravo astrandovim testom.
Koliko je to, profesore, skupo uvesti u naše domove zdravlja u preventivni nivo zdravstvene zaštite? Sada znamo da kad god dođete kod nekog doktora, kod dermatologa, da vas odmah pregleda, je li tako, ima taj aparat, da li da. Imate neke promene ili ne. Koliko je to skupo?
Nikako nije skupo. Prvo, postoje nekoliko rešenja. Jedno od rešenja je, recimo, saradnja sa lekarima koji se bave tim stvarima, to su naši sportski lekari, lekari koji završe DIF, koji završe Fakultet za fizičku aktivnost. Znači, to su lekari koji znaju svoj posao, mi možemo da ih uvršćavamo u naše timove za neka istraživanja. Za vašu informaciju, moj tim istraživački, mi smo bili napravili kompjuterizovani uređaj 92. Zamislite, 92. koji je Astrandov test izvodio automatski, kompjuterski, precizno. I na osnovu tog testa se postavljala dijagnoza ko je ugrožen, ko nije ugrožen. I ono što je važnije, trenažni program koji će obezbediti da se nizak nivo kondicije poveća na optimalno nivo i da se održava. Znači, mi smo napravili kompletan jedan istraživački model rada u tom uređaju koji nije mogao da zaživi jer to je bilo 92. Znamo šta se dešavalo kasnije i krize i ratovi i bombardovanje i taj koncept je propao. Međutim, nije propao. Znate, ne, može se, to je za naučno istraživačko i za ovo. Međutim, mi precizno znamo da merenjem fizičke aktivnosti da se poveća aerobna sposobnost, mi kažemo, postoje tri kriterijuma, a to je intenzitet. I kako dozirati intenzitet? Postoji nekoliko načina. Jedan od načina je subjektivni osjećaj zamora. Znači, kažemo našem pacijentu koji se kreće, krećite se na način da se lagano, ponavljam, lagano umarate. Da vaš osjećaj da možete tim tempom da nastavite sljedećih 15, 20 ili 30 minuta bez ograničenja. To je osjećaj. Ako idete ispod tog nivoa, nećete izazivati adaptaciju koja treba da napravi aerobnu sposobnost.
Vidjet ćemo još to kako ćemo da imamo te pokazatelje, indikatore za neki naš lični trening u sljedećem segmentu našeg razgovora, posle još jedne muzike reklama, a onda ćemo čuti, boga mi, alarmantne podatke koje sam ja čula na predavanju profesora Dušana Mitića. To an intimate restaurant, then do I suggest it? Slušajte Rečeno i prečitano, govorimo o važnosti fizičke aktivnosti, dakle nema zdravog života bez fizičke aktivnosti, tačka, rečeno 1000 puta, ali nikako da to čujemo i da razumemo. Dakle, neaktivnost vodi u bolest, nigde više, ne postoji drugi put, ne postoji čarobna pilula, ne postoji ništa. Ali,
pazite, mi smo vrlo, izgradili smo brojne mehanizme da ne vidimo ono što čitamo. Kao što svaki pušač ne vidi ono što piše na kutiji. Iako na isti način mi ne vidimo rečenicu fizička aktivnost je potrebna. Zbog toga što ta fizička aktivnost podrazumeva da ja moram da budem aktivan i da ja nešto moram da promenim. Isto kao što pušač ne prihvata činjenicu da je upravo drži otrov u svojim rukama i da onog trenutka kada upali cigaretu da on sebi čini loše i okolini čini loše. On ne želi da pročita to što tu piše, što mu je krupnim slovima napisano. Znači, mi gradimo brojne mehanizme da ne uradimo ono što treba da uradimo onda kada treba da uradimo. Ali to nije fenomen Srbije, to je globalni fenomen. Čovjek je lenjo biće koje nije toliko zainteresovano da radi ono što treba da radi, radi onda kad mora, ako mora. I tu je sada u brojnim profesijama da imate postavljene standarde. Kada su u pitanju piloti, recimo, on ne može da dobija mogućnost da upravlja letjelicom ako nije u solidnoj fizičkoj kondiciji. Tačka. Ako ne ispunjava kriterijum, ne može da dobija letjelicu na upravljanje. Jer to zahteva dokazano i to funkcioniše kada je u pitanju profesija. Svi mi ostali moramo da prihvatimo činjenicu da nešto moramo da promijenimo u svom životu i da moramo mi da budemo nešto drugačiji ako želimo sebi nešto bolje. Ako želimo da živimo kvalitetnije, moramo nešto da investiramo.
Ne samo sebi nešto bolje, nego i našoj deci nešto bolje, jer ova deca danas koja su gojazna, koja vrlo rano dobiju dijabetes tipa 2, su posljedica života i delanja njihovih roditelja. Dakle, ovo je sada prosto neverovatno što ću vam reći, poštovani slušalci, što sam čula na predavanju profesora Mitića, a to je da su Amerikanci ustanovili, rekli zvanično, da će deca koje se sada rađaju živeti za 2 godine u proseku kraće nego što su živjeli njihovi roditelji. To se gotovo nikada u istoriji civilizacije nije desilo, profesore. To je nešto novo, to je neka kontraevolucija, to je neki negativan trend.
To je posljedica načina života i to je ono što je proizvelo da recimo društveno odgovorne kompanije se sada udružuju zajedno sa Svetskom organizacijom sporta za sve i rekreacije TAFIS-om da probaju da učine nešto da se ljudi pokrenu i da prihvate da problem postoji. Amerika je pre 10 godina proglasila i dekadu borbe protiv dečije gojaznosti zbog toga što su već počelo se dešava da veliki broj dece koji se rađaju imaju sekundarni dijabetes kao deca gojaznih roditelja. To je nažalost ono gde ćemo mi ubrzo doći jer živimo taj način života, samo to kod nas preko okeana stigne 10 godina kasnije, ali sa tehnologijom i brzom hranom to je jedan paket koji nas očekuje.
To je apsolutno tačno, sasvim se slažem i to je nedvojbeno i nedvosmisljeno. I zbog toga ja to često postavljam, ovo jeste pitanje koje kolega lepo formulisao, da ljudi vide, a ne vide, odnosno ne dopire im do svesti. Zašto je to tako? To je filozofsko i drugo pitanje. Mi ne možemo tim da se previše bavimo. Ja to recimo tumačim da naš organizam ima čula koji ga štite od okoline. Čulo svetlosti, hladnoće, gladi i tako dalje. I oni nas informišu da moramo nešto da uradimo i tako dalje. 2 čula koja nije uspeo da razvije, a to je čulo za vreme i čulo za kretanje. Jer verovatno organizam, kad smo nastajali kao organizam, nije mogao da pretpostavi ovaj civilizacijski trend, da ćemo doći u poziciji da se ne krećemo. Čulo za vreme smo rešili. Kako? Napravili smo časovnik. I mi bez nama je prijatno u ovoj emisiji, mogli bi dugo da vremena podsjeti da moramo da požurimo. E, ostaje nam šta ćemo sa časovnikom za nekretanje. E, to je taj moje zalaganje, a to je da vi u zdravstvenoj instituciji gde idete da vam se proceni zdravlje, to i lekar vam kaže vi niste dovoljno aktivni. Drugačije ovo, dobijete informaciju na radiju, dobijete na predavanjima, dobijete na ovom, čak fitness i tamo, na neki način čak napravimo ja verziju iz onog, ljudi mora da idu u fitness, moraju da idu u ovo, jer zloupotrebljavaju se te potrebe za neki dobit, za neki lični interes. Zato je moje zalaganje da tamo gde idemo, gde je hram zdravlja, zdravstvo, znači naša ordinacija, lekar, treba da vam procenjuje stanje zdravlja. On vam proceni koliko ste, da li imate šećer, da li imate hipertenziju, koliko ste uhranjeni, sve to može da vam proceni. Ali ne može da vam proceni da li ste fizički aktivni ili ne. E, to je znači naš pristup. Zato ja to ovako možda energičnije branim, a to je da uvedemo nauku, da uvedemo merenje. Ne možete vi da sva istraživanja koja se odnose na fizičku aktivnost, ako ne mere kondiciju pre, posle i tako, i na osnovu toga izvlače zaključke, nisu objektivna. Jer se radi o tome, će ljudi kažu, da, ja sam fizički aktivan, idem u lov dva puta godišnje, tri puta, ili planinar, obišao sam te vrhove, a šta je sa 360 dana u godinu? Znate, znači, objektivno, nema laži, nema prevare. Izmeri vam se kondicija na bilo koji način. Evo, kolega,
jer može kod vas da se meri, profesor, to na fakultetu? Jer pa, mogu građani da dođe kod vas da meri?
Imate desetine standardizovanih testova, pitanje samo šta želite da postignete, izmerite. Imate i ono što nudi, recimo, ovaj, evropski baterija Eurofit testova, gde nudi i testove na bicikle ergometru ili shuttle run test ili najjednostavniji test hodanja 2 km, gde vi na osnovu rezultata koji se unose pol godine, visina, težina, puls na kraju testa i vreme koje je postignuto, dobijete fitness indeks, odnosno posredno upravo što profesor
jedna
kaže kroz
asredno
testove, dobijete nešto sa čim znate gde ste i možete da dobijete preporuku fizičke aktivnosti koja će biti u smeru ili da se poboljša ili da se održi u zavisnosti od toga kakvo je stanje, mi to radimo već 20 godina.
Kako građani da dođu do vas? Ili to ide preko lekara opšte prakse, ili treba uput, jesu li lično kod vas dolazi?
Do fakulteta sporta nema potrebe da upućuje lekar, to može svako da dođe.
Znači plaća se?
Ne, nisam rekao da se plaća, rekao sam da ne upućuje sistem zdravstva, jer smo mi paralelni sistem, pripadamo obrazovanju, kao naučna institucija mi se bavimo istraživanjem i za potrebe građana mi smo 20 godina radili savjetovalište direktno u Košutnjaku vikendom, pa ljudi urade test u našem prisustvu i dobiju preporuku fizičke aktivnosti. To je bilo deo nečega što smo zvali popularizacija fizičke aktivnosti.
Dobro, to je bilo nekada. Kako je danas? Kako, evo, ja sad hoću da dođem kod vas. Šta mi treba?
Pa treba vam pre svega dobra volja i onda krenemo od toga da procenimo kakva je telesna kompozicija i kakvo je stanje kondicije, onda na osnovu toga dobijete preporuku fizičke aktivnosti.
Da li se to zakazuje unapred, pozove telefonom i koliko košta?
Pa komercijalizacija toga je prisutnija u nečemu što se zove fitness klub i vi ćete u svakom fitness klubu dobiti upravo odgovore na ovo što sam rekao. Od fakulteta možete da dobijete, da kažem, za stepen više za pojedine slučajeve koji su specijalizovani. Prosto fakultet ne ulazi u trku komercijalizacije toga, jer nemamo
pričamo
šansu.
O zdravlju građana, profesor. Pričamo da li je neko ko želi da...
Vi stotine fitness klubova kojima možete da dobijete odgovor o kome sam vam rekao.
Ja, znači, nisam, ja sam bila u nekima i idem na trening, ja nigde nisam dobila tu mogućnost.
Onda slabo umeju da uzmu novac. Ne umeju da urade osnovnu stvar. Jer ono što se očekuje od svakog fitness kluba jeste da dobijete procenu vašeg stanja, da posle nekog vremena se opet uradi procena da se vidi gde ste, da biste mogli da napredujete dalje. Jer ako samo vežbate, a pri tome nema nikakvog praćenja inicijalnog stanja i nekih prolaznih stanja, to je, da kažemo, kao plivanje u okeanu. Stići ćete negde, živi ste dok ste živi, a ne znate šta radite. Znači, upravo ono što je malo pre profesor rekao, Znači, vi morate da imate inicijalno stanje, morate da imate neke prolazne testove.
A što imate protiv toga da, malo pre ste rekli da fakultet vaš nije za komercijalizaciju svojih usluga. Zašto da ne?
Zato što mi učimo naše studente da rade ovaj deo posla i da od toga žive. Mi kao institucija ne živimo samo komercijalno od toga što ćemo, nije ideja da fakultet poziva milion ljudi da dođu kod nas na testiranje.
Ne bojte se, neće.
Zato postoje oni koji su komercijalno opredeljeni, gde vi po pravilu dobijate procenu preporučene fizičke aktivnosti i prate vam ono što radite.
A vi mislite da fitness klubove otvaraju vaši studenti?
U većini fitness klubova rade oni koji su edukovani ili osposobljeni. Vlasnici su kao i u farmaciji, onaj koji ima kapital. Ali realizator programa može da bude samo onaj koji je edukovan, znači, ili osposobljen.
Treba da ima licencu.
Naravno, koji ima dozvolu za rad, koji je okačio na zid. Ako vi kao građanin uđete u fitness klub i ne pitate instruktora da li on ima svoju licencu, vi ste saučesnik u nečemu što nije dobro za vaše zdravlje. Znači, ako hoću da pomognem sebi, prvo pitam ko si ti kome ja treba da platim za kvalitetnu uslugu. Imaš li ti pravo da radiš to što radiš?
Da.
To je građanski pritisak na to da se radi ono što treba da se radi. U zakonu o sportu piše, u fitness klubu može da radi samo onaj ko je edukovan ili osposobljen. I ništa više od toga.
Je li za vas fitness klub jednako teretana?
I teretana može da bude fitness klub. Fitness klub i teretana su različiti nazivi za vrlo slično. Vi možete da idete i u bodybuilding klub i u fitness klub i pod različite nazive da dobijete praktično isti program.
Ja to nigde još nisam videla po našim klubovima. Možda ja idem u ove jeftinije. Možda, znate, ima onih gde košta vežbanje po 150-200 evra mesečno. Stvarno, zaista ljudi možda dobijaju tu takav tretman.
Ja mislim da si kolega složiti da su aktivnosti koje se izvode u prirodi, u prirodnom okruženju, mnogo korisnije, prihvatljivije za građane. Zato ja kažem da ne postoji fizička aktivnost koja je specifična, koju vi morate primenjivati. Ne. Ja kad savjetujem fizičku aktivnost, ja uvek kažem, morate izvoditi fizičku aktivnost da povećate vašu kondiciju. A on kaže, šta? Uradite ono što volite i što imate mogućnosti. Neko će voleti da pliva, neko će voleti da vozi bicikl, neko će da šeta, neko će da vodi gimnastiku, neko će da igra fudbal, neko odbojku i tako dalje. Ono što volite, da bi je primenjivali, znači i da bi mogli trajno da je koristite, znači morate da odaberete fizičku aktivnost koja vam odgovara, koja vam je dostupna i kojom ćete unaprediti zdravlje, koja vas čini raspoloženim, nije prisilno nametnuta, u tome je, znači nema prisile. Nema pretnje, nema strata.
A moramo da kažemo, samo moramo da završimo emisiju, da fizička aktivnost nije laka, da vežbanje nije lako dok se ne zavoli, da je to teško.
Nije
da ništa
teško.
Nije lepršavo kao što izgleda na reklamama.
Nije
teško,
teško
je.
Pa nije.
Pa teško je.
Nemci su radili istraživanje i kažu, proces
moram da vas posjetim,
od inicijalne ideje do vežbača je 2 do 8 godina, a ne znači da ćete ikada postati vežbač.
Znači teško je. Profesore, pitali su vašu kolegu Sergeja Lukača, koji je bio veliki vežbač i trkač, tako je. I on je rekao da vežba svaki dan i kad je kiša i kad je sneg. Kad su ga pitali, pa je li vam nekad teško? On je rekao, uvek mi je teško. Vrlo iskreno i pošteno, i to treba reći ljudima, kad zavolite, bit će manje teško. Inače, 100 kila je 100 kila, uvek.
Da vam kažem, izvođenjem fizičkih aktivnosti oslobađaju se hemijske supstance, takozvani endorfini, endogeni opijati, koji proizvode kod ljudi osjećaj prijatnosti, zadovoljstva.
E, dok se to zavrti, treba
ne,
malo vremena.
Ne, nije tačno. Dobro. Za 15-20 treninga, odnosno izlazaka seansi, već se to stvara.
Tako je. Ajde, do 20 nemoj, treba doći,
nemojte
ljudi odustaju.
Plašiti, nemojte.
Ne plaši,
znači,
naprotiv.
Ne, naprotiv. Radite ono što volite, radite sa ukusom, radite redovno i rezultati će se pojaviti.
Najveće poruke naših gostiju danas, naročito profesora Dragovića, jeste da holesterol, trigliceride i šećer možete da skinete, da eliminišete fizičkom aktivnošću. Ne trebaju vam lekovi.
Tako.
Apsolutno. Probajte, vidjet ćete. A to je također i vaša knjiga koja se zove Vodi za zdrav život, koja je pročita A ako ne bude vežba posle nje, ne znam šta još treba da ima koju informaciju.
Tako je, knjiga je napisana da proizvede motiv.
Da.
Motiv.
Tako je.
Veliki M, O, T i V za fizičku aktivnost. Jer je čovjek, što je rekao kolega, prirodno lenj.
Hvala.
Treba da bude
razum.
A za
srce jako, za zdravlje, tvrdo, najbolje vežba penjenika.